Доброго ранку, шановні колеги.
Доброго ранку.
Показати ви, не знаю.
Доброго ранку.
Пане місцеві.
Колеги, вітаю. Добрий день. Чути мене? Чути там? Вітаю всіх. Що у нас із кворумом? Питання до
секретаріату. Добрий день, Марію, дочекаємось і я скажу.
Добре, дякую.
Марії ще немає, але кворум вже маємо, можемо починати.
Дякую. Дякую, колеги. Тоді розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. У нас із вами є порядок денний, попередній, щодо підготовки плану України, який необхідний для погодження механізму підтримки України Європейським Союзом. Також наші колеги з секретаріату запропонували до інших питань включити питання щодо згоди членів комітету на проведення інвентаризації, це ми в кінці засідання з вами проговоримо, але також є потреба нам з вами розглянути сьогодні додаткове питання, я просила би його теж внести до порядку денного. Це одне з питань, де комітет визначено головним комітетом. Питання ратифікації проєкту закону України про ратифікацію угоди між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом з іншої сторони про участь України в програмі Союзу механізм сполучення Європи, реєстраційний номер 0232 від 2 листопада 2023 року. Якщо колеги нема заперечень, то я би пропонувала саме такий порядок денний на сьогодні і затвердити. Хто за, прошу висловлюватися, я підтримую.
Наливаченко – за.
Любота – за.
Мезенцева – за.
Галичук. Галичук – за.
Дякую. Ми маємо ще десь Павла. Чи мали? Ну, але більшістю голосів рішення ухвалено. Дякую, колеги. Тоді ми давайте перейдемо з вами до розгляду цього першого питання по ратифікації. Після того вже будемо долучати також наших колег, з деяких, які зголосилися з підкомітетів, голови підкомітетів з євроінтеграції, з різних профільних комітетів, для того, щоб заслухати план України. Тоді переходимо до питання розгляду законопроекту номер 0232 від 2 листопада 2023 року, внесений президентом України. І я дякую пані Ані Юрченко, заступниці міністра питань регіонального розвитку громад, території, інфраструктури України, з питань євроінтеграції, за те, що вона долучилася до нашого комітету і зможе нам його представити. Будь ласка, пані Анна.
Доброго дня. Тоді представляємо сьогодні законопроект про ратифікацію угоди між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом з іншої сторони про участь України в програмі Європейського Союзу «Механізм сполучення Європи», реєстраційний номер 0232. від 2 листопада 2023 року, внесеного президентом України. Дана угода була укладена 6 червня 2023 року, і приєднання України до програми ЄС «Механізм сполучення Європи» дозволить, власне, залучати фінансування Європейського Союзу для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких та ефективно взаємопов'язаних трансєвропейських мереж в сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг. І зазначена програма стане однією з ключових для покращення, перш за все, транспортного сполучення України з Європейським Союзом та налагодженню експорту з України до Європейського Союзу в цілому. Положення даної угоди передбачають сприяння розробці проєктів, які становлять спільний інтерес і пов'язані з ефективними взаємосполученими і мультимодальними мережами і інфраструктурою з метою підтримки розумної, сумісної, сталої, інклюзивної, доступної, надійної та безпечної мобільності, подальшу інтеграцію конкурентоспроможного внутрішнього енергетичного ринку, сумісністю мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг через кордони, сприяння декарбонізації економіки, просування енергоефективності та гарантування безпеки постачання, підтримку транскордонного співробітництва в сфері енергетики, включно з відновлюваною енергетикою, і розгортання та доступ до безпечних і захищених мереж дуже високої пропускної здатності, включно з системами 5G, а також з підвищенням стійкості і пропускної здатності цифрових магістральних мереж на території Союзу, шляхом поєднання їх з сусідніми територіями, а також з цифровізацією транспортних та енергетичних мереж. Які переваги нам дає ця реалізація цієї угоди? Це можливість подавати проекти в сферах транспорту, енергетики, цифрових послуг і отримувати, власне, гранти від Європейської комісії в розмірі до 50% від вартості проєктів. І можливість реалізовувати вже відібрані інфраструктурні проєкти, які передбачають модернізацію пунктів пропуску через державний кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, що в свою чергу дозволить пришвидшити проходження прикордонного і митного контролю, покращити логістику перевезення пасажирів і вантажів до сусідніх держав ЄС і покращення взаємодії з ЄС в рамках механізму «Шляхи солідарності» для забезпечення експорту українських товарів. На сьогоднішній день дано приєднання до цього механізму потребує фінансових внесків, які складаються з операційного внеску та внеску за участь і сплачуються щорічно двома платежами. І також проводиться на сьогоднішній день робота з Європейською комісією для того, щоб на час дії військового стану такі платежі для України встановили 0 гривень 0 копійок. Тому найближчим часом, це порозуміння по цього питання є, найближчим часом шляхом обміну нотами дані домовленості будуть скріплені. Тому просимо підтримати даний законопроект. Дякую.
Дякую, пані Анно. В мене є кілька запитань, може, в колег теж є додаткові запитання. По-перше, ми маємо з вами також розуміти, а які фінансові внески, ну, ми сподіваємося, що воєнний стан не буде вічно, та які фінансові внески це передбачають. Які об'єми, ви говорите про 50% фінансування тих чи інших проєктів, чи є якісь обмеження по, ну, там, розміру проєкту, да, кожного. Це друге питання. По-третє питання, за рахунок чого Україна планує фінансувати свої 50%? Чи це йдеться про державний бюджет і є якісь там пріоритетні плани на даний момент? Чи йдеться також і про потенційно державно-приватне партнерство? Ну, наприклад, у сфері тої ж транспортній сфері, чи, може, енергетичній сфері, чи тут йдеться про можливі якісь поєднання державно-приватного партнерства. Ну так, і чи є якийсь, скажімо, там пріоритетний перелік проєктів, які на сьогодні вже держава Україна якось бачить для подання в рамках цього механізму?
Дякую за запитання. Я тоді, якщо можна, доповім. внесок він сплачується за рахунок коштів, які передбачаються держбюджетом для Мінінфраструктури, Мінцифри і Міненерго, як основних потенційних імплементаторів даної угоди. І він сплачується щорічно з поступовим збільшенням коефіцієнту від 1,5% до 4%. А якщо говорити про напрямки по даним проєктах.
Вибачте, від 1,5% до 4% від чого, якого коефіцієнту, від якої суми, це про що йдеться? Ну, може, ми просто, може, я тільки не розумію.
Це від суми, яка може бути схвалена за проєктами. Угу. Наприклад, на сьогоднішній день ми ще до фактичного приєднання до механізму СЕП, ще минулого року, здійснювали підготовку разом з Європейською комісією до подання проєктів по шляхам солідарності. В січні цього року такі пропозиції були надіслані до Європейської комісії, вони надсилаються спільно з країною-партнером, тобто з країною-сусідом. І такий проєкт вже на сьогоднішній день схвалено на загальну суму там трішки більше, ніж 60 мільйонів євро грантових коштів Європейського Союзу. Також це проєкти в частині розбудови пунктів пропуску, де основними імплементаторами в нас є Агентство відновлення, а також Укрзалізниця. Співфінансування даних проєктів на сьогоднішній день передбачається за рахунок власних коштів Укрзалізниці і коштів, розпорядником по яким є Державне агентство відновлення. Тобто це потенційно дорожній фонд. Ці проєкти відібрані і вже укладені відповідні грантові угоди між країнами-сусідами і Європейською комісією, і українські імплементатори, а саме Агентство відновлення Укрзалізниці, також приєдналися до цих грантових угод. Це перший пул проєктів. По другому пулу проєктів також вже відкритий відбір і, якщо я не помиляюсь, на третьому тижні січня наступного року буде дедлайн по подачі цих проєктних пропозицій. І на сьогоднішній день Укрзалізниця разом з Агентством відновлення, разом з DigiMove, власне кажучи, напрацьовує ці проєкти, які можуть бути подані і відібрані. Яка сума буде відібрана на сьогоднішній день, нам невідомо, але за неофіційною інформацією, яку ми маємо з DigiMove, то це можуть бути суми значно більше, ніж 60 мільйонів, і звучить цифра там порядка 200 мільйонів потенційного гранту, який може бути залучений. Тому я надію, що я відповіла на питання.
А по енергетиці і по цифрі, хто співфінансує, ну, яке співфінансування і питання по державно-приватному партнерству, мені цікаво теж.
По державному приватному партнерству дана модальність цих проєктів ще об'єктивно нами не розглядалася разом з DigiMove. Тому я думаю, що це вже буде таким нашим наступним етапом, коли ми зрозуміємо вже, як фактично працює цей механізм, який раніше ніколи не реалізовувався в Україні. По енергетиці мені складно зараз вам доповісти, тому що наше міністерство не відповідає за сферу енергетики, а за загальну координацію по даному механізму відповідає секретаріат Кабінету міністрів. Тому якщо в колег є можливість розповідати, тоді я об'єктивно хочу говорити чогось, що не знаю.
Понятно, а секретаріат Кабінету міністрів – це урядовий офіс чи це конкретно якийсь підрозділ, департамент?
Це департамент, який регулює технічну допомогу.
Я бачу, що хтось до нас підключився. Я iPhone 15, я не знаю. А, то пан Брагар, так? Я зрозуміла. Бачу. Зрозуміло. Колеги, члени комітету, чи є у вас ще питання до пані Анни з приводу цієї ратифікації? Я думаю, просто з огляду на те, що ви будете координувати як міністерство роботу за цим напрямком, очевидно, хотілося б з огляду на те, які в нас є потреби і в енергетиці, та не тільки в транспорті, а в енергетиці, зокрема, і ми з вами розуміємо, наскільки серйозними викликами ми вчергове можемо стикнутися під час цього зимового періоду, то я би рекомендувала максимально там ефективно попрацювати з колегами з Міністерства енергетики, зокрема, і можливо розглянути варіанти того і в транспортній царині, і відповідно в енергетичній, напевно, і в цифровій. Це теж мало би зміст розгляду варіантів і пропрацювання варіантів так, як би ми могли залучати бізнеси для того, щоб, до речі, напевно, із одного і з другого боку кордону, тобто не тільки державні інституції з боку наших партнерів, для того, щоб ці проєкти, ну, були потужнішими, ми могли ефективно використовувати ці можливості. Я думаю, що Верховна Рада підтримає цю ратифікацію вже найближчим часом. Колеги, якщо немає запитань додаткових, та й нема заперечень, то тоді я пропоную підтримати цей законопроект і внести його на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу і в цілому. То за, колеги, прошу голосувати, я підтримую.
Зінцево за.
Наловаченко за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено одностайно. Дякую, пані Анно, і дякую те, що ви оперативно в робочому порядку погодилися підключитися, щоб ми могли підготуватися до пленарного засідання і вже внести його від нашого комітету на розгляд пленарного засідання. Дякую, колеги. Я так розумію, що ми можемо поступово з вами переходити до
пані другого. Пані голово, вибачте, що доповідач потрібен по ратифікації.
Окей, колеги, є бажаючі доповідати?
Я міг би, якщо колега довірить.
Я думаю, що колеги не будуть заперечувати. Давайте доповідач, що доповідачем від комітету буде Вадим Галайчук.
Дякую.
О, бачите, до нас вже долучився пан Тарас Качка, заступник міністра економіки, торгових представник України. Бачу пана Олександра Ількова. Дякую колегам, головам підкомітетів, які підключаються. І ми можемо з вами переходити до розгляду питання, яке пов'язано з підготовкою плану України, який необхідний для погодження механізму підтримки України Європейським Союзом, Ukraine Facility. Це питання ми з вами розглядаємо в рамках парламентського контролю. Ми, на мою думку, маємо чітко розуміти, які кроки уряд передбачає, що повинні бути здійснені в рамках реалізації цієї допомоги макрофінансової, яку ми сподіваємося, що Європейський Союз затвердить. Ми хотіли би також розуміти, що саме очікується від парламенту, і це буду просити пана Тараса на цьому окремо зосередитися. Також просила би також такого розуміння певного, де зараз, в якому стані зараз знаходяться перемовини між Україною і Європейським Союзом. Ми знаємо, що насправді тріалог між європейськими інституціями, Європейською Радою, Європейським парламентом, Європейською комісією з цього приводу, на жаль, не розпочатий. І це, ми розуміємо, що затримує серйозно весь цей процес. Нас, очевидно, турбує те, що є певні сигнали про кілька викликів. Є сигнали про те, що ці питання можуть бути, перенесені, розгляд їх і не ухвалені до кінця цього року, що для нас викличе додаткові проблеми в забезпеченні коштами нашого державного бюджету. Чи правильно ми розуміємо, що дійсно такий потенційний виклик є? А поза тим, нам потрібно також розуміти, як саме уряд передбачає використання цих коштів. Тому давайте з загальної такої рамки. Пане Тарасе, вам слово. Будь ласка.
О, все, я розмітився. Доброго дня, колеги. Ради вас всіх бачити. Давно вас не бачив Особисто дуже давно. Та, більшість,
ми за вами теж скучили.
Більшість якихось повідомлення в чаті по дуже-дуже прикладних питаннях. Тобто я хочу чесно сказати, що треба, правильно ви поставили питання по тому до порядку денного, тому що треба час від часу говорити про речі стратегічні, не лише про якісь індивідуальні питання. І крім того всього, ви, Івана Орестівна, ви поставили питання так досить комплексно і влучно, тому що і мені насправді важливо, щоб в парламенту було чітке розуміння, що відбувається, бо тут перетинається багато різних треків. По-перше, справді треба нам для спільно розуміти, що відбувається в самому Європейському Союзі. В самому Європейському Союзі йде робота над регламентом щодо створення цього Ukraine Facility. Висловлено різних там кілька точок зору по процедурі, та і від Європейського парламенту, і від Ради, і має початися трилог. І відповідно ми вже бачимо, що саме оптимістичний сценарій, який закладався Європейським Союзом, що 1 січня ми вже маємо працюючі Ukraine Facility з затвердженим Ukraine планом, він поки що відкладається, ми поки що орієнтири, це десь кінець січня, початок лютого, коли ми зможемо, власне, вже використовувати ті фінанси, які передбачені Ukraine Facility. І тому ми теж розуміємо, що для України, для макрофінансової стабільності, от ви якраз нещодавно голосували за бюджет в другому читанні, ви розумієте параметри допомоги, яка потрібна Україні. В нас фактично оцей період січень будуть дуже чутливими і вразливими, і ми зараз ведемо з Європейською комісією дискусію з Європейською комісією з приводу того, як нам, власне, перейти плавно з макрофінансової допомоги, тобто яка є зараз, на Ukraine Facility без такого гепу, та, тобто що ми говоримо про який pre-bridging financing. Чому це потрібно? Чому такий термін pre-bridging financing? Тому що сама Ukraine Facility, як регламент Європейського Союзу, передбачає, що в період між схваленням цього регламенту і затвердженням українського плану можливий bridging facility, тобто вже в рамках Ukraine Facility, але в силу того, що саме Ukraine Facility може запрацювати там під кінець січня, то нам потрібен такий pre-bridging facility між макрофіном і Ukraine Facility для того, щоб в нас не було бюджетних, ну, тобто, щоб не було якихось ризиків надмірних для макрофінансу. Це такий самий базовий трек, який в нас є щодо самого схвалення Ukraine Facility. Далі, з моменту, коли буде схвалено Ukraine Facility, в нас є завдання, як від уряду, виконати всі процедури, які передбачає цей регламент, грубо кажучи, в перший день. Для цього ми працюємо, тобто ключовим документом в рамках Ukraine Facility є Ukrainian Plan, тобто це документ, який готує українська сторона. І для того, щоб зекономити, в силу того, що це об'ємний документ, то ми працюємо над ним вже. Тобто це така, якщо юридичною мовою, це підготовча робота, це не є формальний переговорний процес. Але він формально організований в уряді, тому що ми, в принципі, створили там робочу групу формально, яка фактично працює над документом, який передбачений проектом регламенту Європейського Союзу. Тобто ми офіційно говоримо про те, що це така підготовча робота, вона триває з літа місяця, і спільно з DGNIR, з Європейською комісією. І це документ, який на певній мірі унікальний, тому що він про фінансову допомогу, але на відміну від інших документів по фінансову допомогу, таких як там Development Program Loan від DPL, від World Bank, або програма МВФ, або навіть той самий макрофін з Європейським Союзом. Сама підготовка цього Ukraine Plan, вона відбувається максимально широко, тобто що ми маємо діалог з неурядовими організаціями, маємо діалог з бізнес-середовищем по кожному сектору, маємо діалог з регіонами і маємо діалог з парламентом, і хочемо його і по всіх цих напрямах. Тобто ми показуємо певну відкритість, але ми бачимо, що попит на цю відкритість є більшим, ніж то, що ми пропонуємо по всіх напрямах. То чим більше ми проводимо дискусії з неурядовими організаціями, тим більше неурядові організації хочуть чути від нас. Те саме ми бачимо від вас і ваших колег, тому що в нас була зустріч там з головами комітетів, але там є рекомендації від окремих депутатів, надсилалися від окремих комітетів, і ми готові, ми просто бачимо, що доти, доки буде тривати робота над українським планом, ми будемо цю відкритість підтримувати і залученість підтримувати, тому що нам насправді потрібна ця залученість. Чому вона потрібна? І це теж досить цікава річ, тому що, по-перше, Європейський Союз хоче, щоб вся фінансова допомога, яку надає Європейський Союз, максимально концентрувалася в рамках Ukraine Facility, тобто відповідно і Ukraine Plan, тобто документу, який визначає програми реформ, які ми хочемо робити і працювати, тобто на майбутнє. Як це юридично буде зроблено? Юридично буде зроблено, що між Україною, що на підставі регламенту про Ukraine Facility між Україною та Європейським Союзом буде укладена так званий Framework Agreement, тобто це юридичний документ. Ми тільки ще чекаємо проекту цього документу, будемо вивчати, які процедури потрібні для його набрання чинності. Цілком можливо, тобто з великою долею ймовірності, нам буде потрібна ратифікація в парламенті, тому що це більше, ніж звичайна loan agreement, які зараз укладаються там Кабінетом міністрів відповідно до повноважень, які надані на період воєнного стану. Тому ця framework agreement, і вона цей framework agreement, він повторює логіку рамкової угоди з Європейським Союзом 2006 року, тобто рамкової угоди, яка власне є під правовою підставою для надання матеріально-технічної допомоги з боку Європейського Союзу. І це формальна частина. Друга частина, така внутрішня, це те, що Ukraine Facility і Ukraine Plan повністю списані як за зразком внутрішньої ЄСівської програми Recovery and Resilience Facility, відповідно до якої кожна держава-член робить свій Recovery and Resilience Plans. Тобто та сама механіка. Для чого це робиться? Для того, щоб в наступні 4 роки Україна змогла навчитися програмувати взаємодію з Європейським Союзом, з фінансовою допомогою Європейського Союзу, так само, як держави-члени Європейського Союзу. Таким чином, щоб в наступні багаторічні рамки вже зайти Україні по тих самих параметрах, як і інші держави-члени Європейського Союзу. Ну, без огляду на те, чи ми вже станемо членом ЄС, чи не станемо, але щоб ці рамки були дотримані. Тому нам потрібна залученість всіх стейкхолдерів, тому що це буде фактично такий core, такий центровий документ, план України, який буде визначати і напрями реформ, і напрями інвестицій як бюджетних, тобто ті з грошей, які зайдуть в бюджет, так і інвестицій як таких. Тобто в нас є так званий термін Pillar 1 Investments, Pillar 2 Investments. Це щодо організації роботи, і ще кілька слів щодо самого плану України як такого. Що в ньому є теж дві складових. Перша складова – це така текстова описова частина, яка закладає наратив політик, які реалізує Україна. Тобто в сфері транспорту, чи в сфері сільського господарства, чи в сфері антикорупційної політики, макроекономічні прогнози. Це важлива для взаємодії з парламентом частина, тому що вона визначає взагалі напрям розвитку політики. І нам важливо, щоб був такий підтримка цього наративу з боку парламенту, тому що очевидно, що якщо наратив, який ми декларуємо по відношенню до Європейського Союзу, якщо він буде повністю там розбігатися з політикою, яку реалізує парламент, то відповідно це така апріорі конфліктна ситуація. Ми хочемо, щоб це було навпаки, і максимально, хоча це наративна річ, це, грубо кажучи, описова частина, яка не несе нормативних певних речей, але закладає наратив. Другий елемент – це індикатори, які будуть лежати в основі визначення, чи Україна виконала кроки, потрібні для наступного траншу. Ukraine Facility передбачає, що платежі мають здійснюватися щоквартально на основі виконання індикаторів, передбачених цим планом. І от якщо наративна частина в нас вже готова, то індикатори ми, власне, зараз узгоджуємо і працюємо з Європейською комісією. Індикатори в основному лежать в площині актуальних завдань по секторах. Тобто, якщо ми говоримо про там антикорупційну політику, то там всі ті заходи, які в нас давно відомі, які є на порядку денному. Те саме по судовій реформі, те саме в енергетиці, наприклад. Тобто, в принципі, в нас немає речей, які не обговорюються в парламенті чи в уряді, в основному це еволюційне продовження. Я не знаю, чи... Тобто я просто, давайте назву як сам зміст, та, тобто що в нас входить, що в нас висвітлено в плані України, та, в Ukrainian Plan. Та, це в першу чергу макроекономічні сценарії. Макроекономічні сценарії, ми працюємо тут над тим, щоб чітко зрозуміти, як зможе розвиватися економічно Україна без підтримки і з підтримкою з боку Європейського Союзу. І ми бачимо, що для того, щоб нам вийти на ВВП більший, ніж 100% в порівнянні з 2021 роком, а в 2021 році в нас був найбільший ВВП за незалежність України в 200 мільярдів доларів, то нам потрібно на 2028 рік, якщо ми хочемо вийти на показник більше, ніж 100% від 2021 року, нам потрібно близько 300 мільярдів доларів інвестицій і допомоги для України. І далі в нас є блок базових реформ, тобто те, що мовою регламенту Європейського Союзу називається essentials. Це реформа державного управління, ми продовжуємо. Управління державними фінансами так само це продовження тої парадигми, яка є. Реформа системи правосуддя і боротьба з корупцією та відмиванням грошей. Тобто це теми наскрізні, які є. В економічній частині в нас економічна частина структурована в темами фінансові ринки. Фінансові ринки тут здебільшого банківська справа, тобто ті ринки фінансових послуг, які в нас функціонують. Управління державними підприємствами, тут в основному корпоративне управління і приватизація. Бізнес-середовище, де ми говоримо про дерегуляцію і підтримку бізнесу через там гранти і інші програми. Людський капітал, в якому в нас левову частину складає власне робота в соціальній, в рамках соціальної політики і реформи трудового права, і децентралізація та регіональна політика. В частині акцентів на розвитку секторів економіки ми визначаємо досить очевидні сфери, як енергетика, аграрний сектор, транспорт, логістика, критичні матеріали, діджиталізація і переробна промисловість та зелена металургія, де ми бачимо, що інвестиції в приватний сектор дають найбільший приріст ВВП і приріст створення робочих місць. Кожна з цих сфер розкладається на більш точкові пріоритети. Я готовий там по конкретних питаннях розповісти, але це насправді займає досить багато часу. Ще раз хочу сказати, що це справді перша наша така спроба уряду за багато-багато років досить відкрито обговорювати з усіма стейкхолдерами і залучати всіх стейкхолдерів до коментування і пропозицій документу, який є основою для фінансової допомоги України. Зазвичай це відбувається в досить закритий спосіб, і тому ми, звичайно, бачимо, що ця відкритість, вона додає певної бурхливості, так, наприклад, як нас ми маємо з сектором культури, який фактично там відчув якусь певну забутість свою, і нам пішло досить багато часу пояснити, що Ukrainian Plan – це план пріоритетів певних. Він не має бути на 360 градусів всеохопним щодо всіх без винятку соціальних там сфер соціального життя чи суспільно важливих сфер, а більше концентруватися на тому, що є пріоритетом для обох сторін. Але тим не менш ми готові для обговорення всіх цих речей, незважаючи на там певну бурхливість і критику, яка завжди виникає, коли є дуже багато стейкхолдерів залучених до цього процесу. Це для заправки я виговорився. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. Ну, давайте зразу дамо можливість колегам, як членам комітету, так і головам підкомітетів, хто підключився, задавати свої питання, уточнювати і для того, щоб ми дійсно глибше розуміли, як це бачить уряд, або, можливо, давати свої якісь певні пропозиції, рекомендації. Будь ласка, колеги, хто хотів би взяти слово?
Пані голово, якщо дозволите.
Будь ласка, пане Вадиме.
Пане Тарасу, дякую за презентацію. Я хотів в момент уточнити один інвестиції. Що саме мається на увазі, як ви бачите, як воно буде структуровано, які саме інвестиції будуть вважатися такими, що надходять в межах плану, в межах цього Ukraine Facility і відповідно плану України? Бо ви згадали в тому числі і приватні інвестиції, чи означає це, що якщо якийсь інвестор приватний в Європейському Союзі вирішив, знайшов цікавий для інвестицій об'єкт, він якимось чином має пройти через процедуру включення його в оцей Ukraine Facility Fund? Дякую.
Дякую. В цілому логіка десь такою має бути. Єдине, що сама механіка реалізації цього пілеру, вона є і інакшою. Механіка полягає в тому, що в основою цього другого пілера інвестицій, приватних інвестицій, навіть якщо це державні, ну, підприємства у державній власності, тобто вони все одно є приватними в корпоративний сектор, так? Тому що якщо це там Укрзалізниця або Укренерго, тобто без огляду на власність, все одно це корпоративний сектор, і ми їх так називаємо приватні інвестиції. Базова формула регламенту Європейського Союзу по Ukraine Facility передбачає, що цей друга опора, second pillar, реалізується у форматі гарантій, які надає Європейська комісія для міжнародних фінансових інституцій, які готові реалізувати проекти в Україні. І наше завдання як уряду полягає не у відборі проєктів, так з назвою, наприклад, там приватне акціонерне товариство, ну нехай «Нафтогаз», так, чи «Правда», «Укренерго», так, тобто і в проєкт на там мільярд євро по будівництву якихось там лінії електромереж. Тобто завдання наше полягає не в цьому, а в тому, щоб визначити сфери і пріоритети, які потрібні Україні для розвитку. І це ми ще раз говоримо про те, що до таких секторів ми відносимо енергетику, аграрний сектор, транспорт, логістику, критичні матеріали, IT, діджиталізацію і переробну промисловість і зелену металургію, як сфери, яких ми політично вибираємо для того, щоб Європейська комісія надавала гарантії. А вже самі проекти будуть через міжнародні фінансові інституції захищати відповідно або інвестори іноземні, або українські компанії, які беруть там кредитні кошти тощо. Тобто мова йде про те, що навіщо потрібна ця гарантія, тому що гарантія, вона зводить фактично до нуля ризики, пов'язані з цією інвестицією, відповідно робить саме фінансування, ну, фактично безплатно, та, з точки зору обслуговування там кредитних цих коштів. Якщо це дуже абстрактно, перепрошую, але воно так от виглядає, така механіка.
Дякую, пане Тарасе. Колеги, які є питання до інших колег? Будь ласка, пані Марія.
Дякую, всіх вітаю, пане Тарасе. Ви сказали про залучення всіх стейкхолдерів. І хотілося б, щоб ви розшифрували, як ви вбачаєте роль парламенту в цих процесах, враховуючи, на жаль, те, що ми зараз бачимо і по залученню депутатів, особливо з нашої фракції, коли ми бачимо деблокування нашої парламентської роботи, а парламентської саме дипломатії. А як ви вбачаєте нашу роль в яких процесах і чи зможете впливати на те, щоб цю ситуацію змінити, тому що, на жаль, ну, вона вже доходить до абсурду. Дуже дякую.
Дякую за це запитання. Його важко було б уникнути та в рамках цієї дискусії, але абсолютно доречне питання. Дивіться, просто для нас важливо, тобто в рамках цього конкретного питання, залученість в роботі над документом. Та, тому що це для нас пріоритетно важливо. Ми брали базовий критерій організації роботи з парламентом через роботу з комітетами профільними, не пофракційно, а з комітетами. Тому я там, можливо, перепрошую, зрозуміло, що, ну, знову ж таки, структурування там голів комітетів, можливо, теж там може бути частиною внутрішньопарламентської дебатів, але з точки зору діалогу уряду з парламентом ми взяли це за основу, за критерій, і готові отримати від вас будь-які коментарі, побажання щодо висвітлення тих чи інших тем. Щодо парламентської дипломатії і залученості народних депутатів до роботи щодо адвокації, щодо українського плану чи Ukraine Facility, я, ну, на жаль, цю хвилину не можу нічого сказати, тому що ми бачимо, що в Європейському парламенті точно є велика підтримка для Ukraine Facility, можливо, певні дискусії на рівні там ради з окремими державами-членами, але поки що ми бачимо, що власне по цьому конкретному питанню в нас було великого запиту, власне, на парламентську дипломатію. Але, знову ж таки, це з того, що я розумію і усвідомлюю, і це стосується лише цього питання, виняткового питання Ukraine Facility. По всіх інших питаннях, я так розумію, що питання організації участі як членів уряду, так і членів парламенту в міжнародних заходах, воно підлягає такому суворому критичному переосмисленню. Тобто в уряді відбувається абсолютно така сама критична оцінка щодо різних відряджень. Тому
тут... Пане Тарасе, да, я вам дякую за думку. Ми були б дуже вдячні, дійсно, якщо б тримали в курсі, ми мали меседжі, тому що в будь-якому випадку, ну, ми маємо зрозуміло, що контакти з парламентарями Європейського, ну, з депутатами Європейського парламенту просто довідомо. От буквально годину назад у нас завершився комітет закордонних справ. У нас мало би відбутися не тільки перший візит комітету закордонних справ до Німеччини, який, на жаль, не відбувся. Тобто у нас ще не було жодного офіційного відрядження комітету закордонних справ за 4 роки. Скоро буде майже за. Ми з вами усвідомлюємо теж роль Німеччини. А друге, у нас планувався візит, і це, до речі, в плані Верховної Ради теж нашого комітету до Брюсселя, ось 27-28 листопада. І знову у нас немає погодження від голови парламенту. Тобто знову це питання в такому стані. Але я говорю це до того, що ми будемо до вас звертатися, якщо раптом така ситуація станеться. І, в принципі, якщо у вас є вже будь-які меседжі, будь-які повідомлення, будь-які нон-пейпер, ми будемо вдячні. Тому що в будь-якому випадку, ну, ми маємо свої контакти, ми їх ведемо, ми хотіли б доносити до колег те, над чим працює. І це дуже буде хороший приклад, коли уряд співпрацює з парламентом. Це неважливо, чи з комітетами профільними ми це усвідомлюємо, але щоб ми дійсно мали цей обмін інформації дуже, скажімо так, оперейтів і швидкий. Дякую, це просто довідомо.
Дякую, колеги. Може, поки ви визначаєтеся, колеги, стосовно ваших запитань, я дозволю собі теж поставити кілька запитань панові Тарасові. Ну, насправді, знаєте, скажімо, там ті речі, які ми побачили в презентації, та вони такі, так як ви кажете, ну, немає нічого такого, щоб не обговорювалося в парламенті, щоб не було там на порядку денного, денному, щоб не турбувало теж бізнес середовище. І ми бачимо там презентаційний документ, очевидно, він за все хороше проти всього поганого, та? І з ним там тяжко не погодитися. Це добре, що уряд сьогодні там пробує взаємодіяти і представляти свої напрацювання різним стейкхолдерам, ну, але я знову ж би означила, що, звичайно, презентація для голів комітетів, вона точно не охоплює різних гравців всередині парламенту. І ми знаємо, що відбувалася презентація уряду фракції монобільшості. Я би дуже сильно заохочувала уряд все-таки презентувати це також меншим фракціям, які є проєвропейськими, продемократичними і які, напевно, в перспективі стануть тими, хто підставить плече для того, щоб складні рішення могли бути проведені в парламенті. Ми бачимо, що далеко не завжди, на жаль, маємо зараз 226 від монобільшості, яка нібито виконує функції коаліції. По-друге, стосовно індикаторів, які ви зараз погоджуєте. Та ми розуміємо, що якраз, напевно, ці індикатори, вони можуть стати, ну, чи про які ведеться розмова, наскільки я зрозуміла зараз, з Європейським Союзом, зокрема, напевно, з Європейською комісією та з DG-NIR. Очевидно, що ми розуміємо, що саме виконання цих індикаторів, напевно, великою мірою буде лягати в тому числі і на парламент, не тільки на уряд. Та, і, напевно, ось ці індикатори перед тим там остаточним узгодженням, вони мали би стати предметом дискусії між урядом і парламентом для того, або принаймні предметом розмови, не знаю, наскільки там дискусії чи не дискусії, але принаймні обговорення, яке би могло бути далі враховано парламентом, бо інакше ми будемо опинятися в ситуації, і ви це знаєте, там це там, ну, не питання цього парламенту, як деколи складно урядові, ну, зобов'язання взяті на себе урядом, та потім знайти цю підтримку їхньому виконанню в парламенті. Це друге. Тут, звичайно, в одних цих таких базових реформах також зазначені важливі речі, та реформа державного управління, децентралізація, регіональна політика і так далі. Я би хотіла трошки детальніше, якщо є можливість, зрозуміти саме за цими двома напрямками отримати інформацію. Тому що ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, там, з 19-го року реформа державного управління, вона спочатку була повністю знищена, потім ніби відбувалися якісь там намагання щось її відновити, вірніше, потім вона була законсервована, відсутність реформи через ковід, потім воно перейшло плавно в воєнний стан. Ми бачимо за тими індикаторами оцінки, які оприлюднила Європейська комісія, світ одиниця за розвиток ситуації в 2023 році, зокрема по реформі держслужб. Нам би треба було розуміти, як ви бачите рух в цьому напрямку, що саме буде пропонувати уряд, тому що ми розуміємо також, що для безпосередньо там, відкриття перемовин і проведення перемовин – це буде одна з засадничих речей для того, щоб нам вдалося. Це перше. Друге, що я хотіла би запитати стосовно децентралізації. Це, знову ж таки, хороше гасло. Хороша задача, але те, що ми бачимо протягом останнього часу, ми згортаємо децентралізаційні процеси в Україні, об'єктивно чи не об'єктивно, в рамках воєнного стану. І це означає, що? Чи це ми за 24-й рік що? Плануємо повернутися до того, що ми мали до початку воєнного стану, з точки зору і повноважень, і фінансових важелів на рівні регіонів, на рівні громад. Чи як ви це собі бачите? Ну і, напевно, третє таке от з великих таких питань. Які пріоритети є на 24-й рік, та що ви плануєте досягнути протягом 24-го року? Наскільки я розумію, найбільше виділення коштів з цих 50 мільярдів воно все-таки буде припадати поки що, ну, скажімо, за умови того, що буде затверджено, ну, 24 мільярди, саме на 24 рік. Та? І там далі ми, напевно, розраховуємо на те, що ми почнемо якось і самі більше заробляти, я так розумію, та? Чи бачимо якісь інші джерела. Що саме стане такою зміною, на вашу думку, в 24-му році, що дозволить нам далі зменшувати ці об'єми необхідної допомоги. І ще одне питання, яке мене дуже сильно турбує. Ми бачимо, що в цей третю складову, там, де йдеться і про підтримку інституційної спроможності, підтримку неурядових організацій, і оплату відсотків за запозиченнями, які Європейський Союз має здійснити для того, щоб залучити ці кошти 50 мільярдів для України, ми бачили певні розрахунки наших колег, зокрема з Європейського парламенту, які говорять про те, що насправді всі ці 3 мільярди, які на даний момент передбачені в цій третій складові, можуть бути, на жаль, використані на покриття відсотків, а тих, що потрібні для залучення 50 мільярдів, а плюс на покриття відсотків тих запозичень, які Європейський Союз робив раніше для того, щоб надавати нам макрофінансову допомогу. І це означає, що в результаті ми можемо вийти на нуль цій третій складовій стосовно інституційної підтримки і допомоги громадському сектору, що там іще входить і розбудови спроможності органів влади. А це, ну, мені видається, такий небезпечний трек, тому що без спроможності і без того, щоб ми мали цю здатність різних інституцій реалізовувати всі ці завдання, нам буде складно рухатися по першому і по другому треку. Будь ласка, пане Тарас.
Дякую за цей набір питань. Я, ні, насправді просто це ще раз просто засвідчує, що головний виклик з Ukraine Facility – це те, що фактично Ukraine Facility стає одним з стовпів нашої політики по політиці відносин з Європейським Союзом. І буде дуже важливим чинником і в контексті переговорів про умови вступу, тобто що і реакції на виклики там сьогодення. Тому очевидно, що всі ці питання абсолютно доречні і повністю в контексті. Інша справа, що їх різноплановість, вона досить часто призводить до до непорозумінь серед стейкхолдерів, коли там ми говоримо про людей менш залучених та в процеси державної політики, тому ми бачимо, що часом виникають такі непорозуміння, коли певні спрощення для однієї аудиторії негативно сприймаються іншою аудиторією. Тому я спробую досить максимально акуратно це пояснити. Перша частина з приводу розподілу цих коштів. Тобто, безумовно, ми знаємо базовий розподіл, та пов'язаний з тим, що там 39 мільярдів іде на фактично підтримку в бюджет, 8 мільярдів на інвестиції і кілька мільярдів на третій пілер, який фактично ділиться навпіл, та? Тобто він просто називається посилення інституційної спроможності, але щонайменше половина цих коштів йде на компенсацію відсоткових ставок, але це не означає, що всі ці кошти туди йдуть. Тобто там все одно лишається більше, ніж мільярд євро на 4 роки, що в принципі, коли ми говоримо про підтримку аналітичну, неурядових організацій і експертну підтримку, це достатні кошти, мінімально достатньо, їх ніколи недостатньо, особливо от ми вчора мали зустріч з заступників, які будуть залучені в переговори щодо вступу, з Діджинір, з Анною Ярош-Фріз, які вже бачать певні свої бачення щодо організації переговорів. Навіть стадія скринінгу буде вимагати досить великих ресурсів в органах влади, і тому очевидно, що ця допомога там по третьому напряму Ukraine Facility, якщо вона незначна в порівнянні з тим, що піде в бюджет, вона для нас буде життєво важливою в частині забезпечення спроможності вести переговори. Тобто вона не повністю зникає. Але поряд з цим розподілом в нас є розуміння наших потреб на підтримку макрофінансової стабільності. І знову ж таки, в контексті голосування за бюджет, я думаю, що ви маєте уявлення про обсяги, які потрібні на наступний календарний рік 2024. І ми говоримо про те, що підтримка макрофінансова Україні буде здійснюватись не лише Європейським Союзом, але і інші партнери підтримають нас. І тому більш важливими сумами для потрібної підтримки для України є оцінки Міжнародного валютного фонду, який говорить про те, що в цілому та на найближчі кілька років нам потрібно близько 115 мільярдів допомоги. Це означає, що до цих 39 ми ще розраховуємо на залучення коштів і від Міжнародного валютного фонду, і від інших партнерів, від Сполучених Штатів Америки, від Японії, через Світовий банк тощо. Але це питання великої, це питання вищого порядку, ніж сама безпосередньо Ukraine Facility. Ми в рамках Ukraine Facility наступного року ми сподіваємось отримати власне в бюджет близько 18 мільярдів євро. Це знову ж таки, це все поки що оціночні речі, тобто по факту це може корелюватися з огляду на те, як будуть розвиватися події. Тому Але ця частина не повинна створювати враження, що Ukraine Plan це суто питання індикаторів надання фінансової допомоги. Це щось більше, ніж макрофін. Це більше, власне, більш комплексний наратив щодо того, яким чином ми можемо вийти, відновити економіку таким чином, щоб не залежати від фінансової допомоги з боку наших партнерів. Але з іншого боку, це не є планом, який заміняє собою будь-який програмний документ там уряду, чи парламенту, чи держави загалом. Тепер щодо змісту тих секторів, про які ви говорили. Так? Щодо реформи державного управління. Тобто можна там погоджуватися чи не погоджуватися щодо там кадрової політики, добору фахівців. Очевидно, що в нас і пандемія, і широкомасштабне вторгнення досить істотно вплинуло на цю політику. Тим не менш, в іншій частині реформи державного управління ми досягли дуже важливого прогресу, те, що не могли зробити справді за років 15-20, це все ж таки схвалити закон про адміністративну процедуру, і це прям таке тиха, але дуже комплексна трансформація в реформі державного управління. І ми дуже втішені, що парламент підтримав нас в схваленні цього закону остаточному, і зараз ми бачимо, як наполегливо Міністерство юстиції також працює над всіма секторальними процедурами для того, щоб ми привели в максимальну відповідність всю роботу уряду. І це, як на мене, прям тектонічна зміна в державному управлінні. Очевидно, що до індикаторів в реформі державного управління є індикатори в частині повернення до довоєнних процедур відбору і добору на державну службу. Тобто тут ми будемо вживати кроків, але також щодо цифровізації управління, цифровізації HR-політиками, тобто кадровою політикою, і також перегляду класифікації посад державної служби. Тобто в цій частині якраз таки те, що нам завадили там зовнішні обставини зробити, де справді ми робили певні відходи від тих принципів, які були запроваджені раніше. Ми повертаємося, це досить чітко визначено в українському плані. В децентралізації, в регіональній політиці, знову ж таки, тут питання полягає в тому, це досить важлива річ, що справді зараз для консолідації державних фінансів, з силу того, що ми фактично маємо всі видатки на оборону і безпеку фінансувати з надходжень податкових, з які робляться в Україні, відбувається певна фінансова централізація. Це те, що зараз обговорюється в парламенті, але всі сприймають це як тимчасовий елемент, і тому забезпечення інституційної фінансової спроможності громад і муніципалітетів відображено як один з ключових напрямів в проєкті плану українського, але також великий акцент робиться на відновленні та розвитку інфраструктури за принципом популярним і актуальним зараз «Build Back Better», власне, за участі громад. Тобто тут ми об'єднуємо фактично таке усвідомлення, що всі речі, які пов'язані з певною централізацією, є тимчасовими, викликаними з істотним зростанням видатків на безпеку і оборону, але при цьому ми чітко беремо на себе зобов'язання повернутися до тих рамок, які дозволяють забезпечити інституційну фінансову спроможність громад. При цьому ми говоримо про переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу, тобто це той елемент політики децентралізації, який існував вже багато років і також в силу різних обставин там гальмувався або видозмінювався, і ми до нього теж повертаємось. І ми про ці два говорили, та аспекти у вас ці питання були. Все, так, дякую.
Дякую, пан Тарас. У мене кілька уточнень. От ви ж казали на те, що там якісь речі, які стосуються фінансової централізації, там вони є тимчасовими. В цьому контексті в мене є таке більш загальне і системне, мені видається, питання, чи є в уряді інституція, яка на даний момент вже відслідковує, чи є для когось це завдання, відслідковує той перелік задач, які ми після завершення воєнного стану і з точки зору А законодавства і Б підзаконних актів будемо негайно змушені повернути, скажімо, ну, в точку попереднього відліку, оскільки велика кількість речей ухвалюється або на час дії воєнного стану, або на час дії воєнного стану плюс якийсь період часу. І, очевидно, ну, це речі взаємопов'язані дуже сильно з європейською інтеграцією, тому що ми бачимо велику кількість відступів від європейських акій, які можливі в рамках тієї ж угоди про асоціацію, та через там безпекові потреби країни, через питання захисту національної безпеки і таке інше. Тобто, чи є такі якісь напрацювання, чи є хтось, можливо, я не знаю, чи пан Олександр Ільков тут може допомогти, можливо, офіс веде такі якісь уже, не знаю, перелік. Так, ви сказали дійсно про серйозний законопроєкт, який був ухвалений, став законом про адмінпроцедуру. Ми знаємо, що зараз Кабмін там подав новий великий законопроєкт, який вносить вже зміни в енну кількість секторальних речей та стосовно цього. Але ми також бачимо, на жаль, ну це просто дані, це просто як фактаж, це не питання до уряду, на жаль, що в багатьох секторальних комітетах, в різних інших законопроєктах зараз весь час відбуваються якісь спроби витягти ту чи іншу сферу з цього регулювання. І, звичайно, було би важливо, щоб і уряд мав там свою чітку позицію стосовно того, щоб ці речі були неприпустимими. Та ми, я думаю, що тут є абсолютно з союзниками. І ще одне уточнення так само. Та ми теж вчора від комітету зустрічалися з пані Анною Ярош-Фріс, з її командою, з DG NIR. І ви сказали, що зустрічалися заступники, які будуть залучені до переговорів. Чи це означає, що в уряді вже є бачення там переговорної потенційної команди, чи вже є якісь там рішення, які ухвалення в цьому напрямку? Я думаю, що для нас, як для профільного комітету, як для і для колег з підкомітетів євроінтеграції, це би було важливо теж зрозуміти.
Давайте я спочатку по воєнному часу, потім Олександр може додасть. Та? Тобто я хочу сказати, що, по-перше, ми робили подібну справу в рамках уряду у зв'язку з офіційним завершенням карантину по пандемії COVID-19. І справді ми розуміємо і усвідомлюємо, яким чином підходити до, власне, таких тимчасових речей. Ми все ж таки сподіваємося, що воєнний стан – це річ, до якої ми не повинні в жодному разі звикнути. І це для нас теж важливо в українському плані, тому що ми намагаємось не робити індикатори в прив'язані там до завершення воєнного стану, тому що, знову ж таки, це ми повинні планувати життя без огляду на всі ці речі, тобто чітко розуміти, що наша мета – це перемога і повернення до нормального стану. Тому як це технічно робити, ми розуміємо, усвідомлюємо з точки зору уряду, а з точки зору українського плану ми все ж таки намагаємось не робити пріоритети чи індикатори, які зав'язані на наявність чи відсутність режиму воєнного стану, а говорити про продовження реформ за будь-якого контексту. Щодо самих переговорів, я думаю, що перший Олександр прокоментує, але я би хотів просто теж своє враження висловити, що в нас очевидно зараз, це важлива, важлива річ, треба усвідомити таку, як усвідомити, що в нас процеси мають бути налагоджені як так, переговори в широкому значенні і у вузькому значенні. Тобто у вузькому значенні це, як в принципі, це цілком зрозуміла річ, це радше історія звітування, та, тобто наскільки впроваджені чи виконані вимоги Європейського Союзу. І тут в нас очевидно, що буде сформована делегація. Олександр якраз, думаю, що прокоментує по всіх цих речах. Але при цьому в нас виникає досить велике коло питань, суміжних. Це питання пункт А, формування позиції, якщо там щодо певних перехідних періодів і що ми очікуємо в кінці перехідних періодів, особливо всередині країни. Питання можливого фінансування необхідного для адаптації або для впровадження тих норм ЄС і через які механізми вони будуть фінансуватися. Скоріше за все, в моєму розумінні, це буде перегляд, розширення і модифікація Ukraine Plan в рамках Ukraine Facility, тому що ми бачимо цю тенденцію до централізації з боку Європейського Союзу. І, очевидно, третій блок – це як будуть враховуватись питання України в тих політиках ЄС, які формуються на сьогоднішній день. Особливо це стосується сільського господарства і кліматичної політики. Тобто, коли там будуть певні вимоги, критерії для тієї чи іншої країни, як будуть враховуватись українські реалії в контексті тих завдань, які ставляться там на 30-й рік, на 50-й рік і підв'язане під це фінансування. Це, і це переговори в ширшому сенсі. І я думаю, що тут треба розуміти, що вряд чи ми можемо повністю централізувати це в одну переговорну команду, хоча тому в нас політика щодо відносин з Європейським Союзом в контексті переговорів, вона буде таким певним нашаруванням роботи різних команд, хоча здебільшого до них будуть входити одні й ті самі люди і ті самі вертикалі в міністерства. Пане Олександре, я думаю, що ви теж маєте дати.
Так, добрий день, колеги. Стосовно вашого першого питання, Івана Орісовна, ну, воно насправді дійсно важливе, і ми як урядовий офіс, який проводить експертизу всіх проєктів, актів, які розглядаються на Кабінеті міністрів України, ну, в принципі, бачимо, та, що перелік актів, які містять певні відступи від наших зобов'язань або не в повній мірі узгоджуються з правом ЄС, він насправді достатньо значний, але зрозуміло, що це викликано об'єктивними обставинами. Стосовно того, чи проводиться окрема інвентаризація, ну, скажу відверто, що ні, але в принципі, і ми за цим досить уважно слідкуємо, сама побудова цих актів передбачає строковість їх дії, так? Тобто відповідні положення, вони, власне, будуть діяти виключно на період воєнного стану і там певний час після його закінчення, за чим ми знову ж таки слідкуємо, щоб він не був надмірним. Тому я думаю, що в переважній більшості випадків ця проблема після закінчення воєнного стану має відпасти сама собою, тому що відповідні норми якби припинять свою дію. Крім того, ви знаєте, що і Верховна Рада України теж задіяна в цьому процесі, буде запущено нову систему вже скоро пульс вступу, от, і ми обов'язково плануємо передбачити при запуску цієї системи, щоб був відповідний розділ, який буде відображати от ці акти, які на сьогодні мають певні відступи від положень АКІ. Стосовно переговорного процесу, звичайно, що підготовча робота вже ведеться, хоча ми всі повинні розуміти, що там офіційний старт цьому процесу буде даний лише в грудні. Ми всі на це дуже сподіваємося після засідання Європейської Ради. Знаєте, що 8 листопада президент затвердив свій указ про першочергові заходи щодо підготовки до вступу, і власне там як задача стосовно формування делегації, так і задача стосовно посилення механізмів координації всередині Кабінету міністрів України визначені, ми вже їх опрацьовуємо. Своє бачення в нас є, воно знову ж таки той процес селф-скринінгу, який уряд проводив, він дав нам можливість по суті визначити органи, які є відповідальними за відповідний переговорний розділ, тобто по суті те міністерство або той центральний орган виконавчої влади, який був визначений відповідальним за переговорний розділ в рамках процесу селф-скринінгу, очевидно, що саме за цим міністерством буде закріплена роль головного переговірника по відповідному розділу в рамках переговорного процесу. Крім того, Тарас вже про це говорив, це абсолютно правильний підхід, ми його теж розділяємо. Крім зовнішньої частини, тобто, власне, переговорної делегації, ми зараз працюємо над тим, щоб створити всередині уряду міжвідомчий координаційний механізм, який дозволить працювати над кожним розділом, формувати спільну позицію, координувати різні органи, які задіяні до підготовки тієї чи іншої переговорної позиції, там приведення законодавства у відповідність за певним розділом. І разом з представниками Міністерства центральних органів виконавчої влади на сьогодні бачення таке, що безумовно до нього мають входити і представники громадянського суспільства, представники експертного середовища, бізнес-асоціацій. В тому числі, я думаю, що незважаючи на те, що, як правило, переговорний процес – це компетенція уряду у всіх державах, ми, тим не менше, бачимо і роль парламенту в цьому. Я думаю, що на рівні там представників комітетів чи апарату Верховної Ради, очевидно, було б теж доцільно, щоб відповідні представники увійшли до складу цієї міжвідомчої робочої групи. Ну і наостанок, знову ж таки, це було визначено указом. Після завершення процедури офіційного скринінгу, який вчора нам Європейська комісія пообіцяла, вони будуть проводити в максимально пришвидшеному порядку, планується підготовка і внесення саме на розгляд Верховної Ради національної програми адаптації українського законодавства до правил Європейського Союзу. Тобто, знову ж таки, ми вважаємо, що парламент має мати чітку співвласність над цим процесом, і власне саме парламент буде приймати оцю стратегічний ключовий документ для нас в рамках переговорного процесу національну програму адаптації. Дякую.
Дякую, колеги. Чи є в когось ще додаткові запитання, уточнення, побажання, рекомендації до пана Тараса, до пана Олександра? Ми плануємо інше засідання комітету якраз в контексті рішення Європейської комісії і, ну, власне, будемо там більше зосереджуватися на планах уряду взаємодії на цьому треку, тому, ну, я не буду там задавати якихось уточнюючих питань зараз пану Олександрові, але, колеги, будь ласка, до пана Тараса. Я так розумію, що всім все зрозуміло. У мене є ще одне маленьке уточнююче запитання. Ви сказали про ці кошти от в цьому третій складовій Ukraine Facility, та ви сказали, що напевно, десь приблизно третина з тих, які на сьогодні там передбачені, вони все-таки близько мільярда, цілком вірогідно, будуть виділені на якраз у цю інституційну спроможність і на неурядові організації. Але ви також сказали, якщо правильно зрозуміла, що ці гроші навіть на інституційну спроможність і до розбудови спроможності уряду, урядових і там, ну, державних структур, вони не обов'язково підуть через бюджетну допомогу. Правильно я це зрозуміла? Тому що я не дуже тоді розумію, в чому тоді інституційна спроможність, як зміцнюється, якщо це не буде через бюджет і використання для тих людей, які всередині державних інституцій працюють. Я розумію, що по НУО це окрема історія, та, по неурядовим організаціям. Але в мене питання саме стосовно державних інституцій.
Чесно, я думаю, що нам насправді по третій, в силу того, що там третій напрям, який він більше залучений, власне, на євроінтеграційні речі, то думаю, що, можливо, там варто при якомусь засіданні комітету там додатково детальніше розглянути. Він просто зазвичай губиться в тих масштабах інших опор, і тому в мене там дуже узагальнена інформація на сьогоднішній день, тому я буду готовий повернутися до більш детального представлення, там, можливо, пізніше. Ну, просто чесно, щоб
добре, добре, тоді давайте домовимося таким чином. Можливо, якраз коли ми будемо спілкуватися в рамках нашого наступного засідання, коли ми будемо розглядати якраз плани урядові, наші плани взаємодії з точки зору рішення і рекомендацій Європейської комісії, там, можливо, окремим таким підпунктом ми зробимо теж це обговорення по цій третій частині Ukraine Facility. То ми будемо просити вас тоді до того часу підготуватися. Окей? Добре, це би було, напевно, корисно, я думаю, що всім колегам. Колеги, якщо немає якихось інших запитань, коментарів, то я пропоную взяти до відома цю відповідну інформацію, яку нам було надано. Я так розумію, що уряд є відкритим для того, щоб ми могли там подавати якісь додаткові свої коментарі, думки, рекомендації, наскільки це все ще досить такий продовжує бути ще гнучким достатньо процесом, наскільки я розумію. Ну і звичайно, для нас буде важливо розуміти від уряду ті. До того, я би наголосила на цьому, до того, як уряд погодиться на остаточні індикатори в рамках цієї Ukraine Facility, особливо ті індикатори, які будуть мати необхідність роботи і підтримки парламенту, я думаю, що треба нам зробити ще якісь додаткові кроки цих узгоджень, цих індикаторів і або принаймні розуміння парламентом заздалегідь цих індикаторів, які уряд буде погоджувати з Європейською комісією. Я думаю, що це критично важливо і не тільки через голів комітетів, і не тільки через монобільшість. Тому буду вдячна, якщо ви це візьмете на для себе в роботу, та і коли це буде близько до остаточного узгодження, все-таки нам треба ці речі проговорити між урядом і парламентом. Дякую. Дякую, колеги. Якщо голів підкомітетів теж немає ніяких запитань до пана Тараса, то ми будемо відпускати і пана Тараса, і пана Олександра, і вас, колеги, а членів комітету ще попрошу залишитися. У нас є ще одне робоче питання щодо інвентаризації, тому ми з вами тоді попрацюємо ще над ним і будемо підводити підсумки.
Дякую вам. До зустрічі та до побачення.
Дякую. Так, колеги, члени комітету, в мене тут це питання щодо згоди членів комітету на проведення інвентаризації. В нас є там інформація від апарату Верховної Ради України, що вони зараз всім кабінетам проводять інвентаризацію, вже якісь там непорозуміння відбулися між окремими парламентарями і представниками апарату, що вони заходили в кабінет без дозволу депутатів. Я би пропонувала нам з вами прийняти рішення, щоб там повідомив секретаріат апарату, що ми, наприклад, погоджуємося на цю інвентаризацію за умови присутності або наших помічників в наших кабінетах при цій інвентаризації. Ну, якщо так ви погоджуєтеся, я принаймні так, мені так окей, або самого депутата. Але без помічників, без депутата пропонують цю інвентаризацію не робити. Що ви скажете, колеги?
Ну, якщо дозволите.
Будь ласка.
Можемо визначити працівників секретаріату, які теж могли би бути присутніми, як на мене, цілком. Цілком можемо довіритися тим працівникам секретаріату, з якими РВР маємо справу з точки зору.
Ну, дивіться, ми ж не можемо робити. Ну, ми ж не можемо робити там перелік, кому ми там довіряємо секретаріату чи не довіряємо. Я думаю, що тут теж немає таких питань. А я б, може, пропонувала би піти шляхом помічників і або депутатів. Що скажете?
Я підтримую щодо помічників своїх, да, безумовно. Секретаріат треба ж поважати, у них своя робота, своя інвентаризація.
Погоджуюсь. Добре.
Окей, колеги, тоді ми просимо секретаріат повідомити апарат, що ми радо підтримуємо їхні зусилля в інвентаризації за умови присутності в цей час або наших помічників, або нас самих. Так?
Окей.
Добре.
Який день проводиться ця інвентаризація?
Ну, пані Олено, тому ми тут. Тому вони будуть зобов'язані, власне кажучи, звернутися до депутата чи до його помічника, узгодити час, коли вони прийдуть, тоді, щоб був цей помічник або депутат на місці. Правильно я розумію, це я до секретаріату звертаюся. Правильно розумію, що це так має працювати?
Просто особливо для іногородніх краще, щоб це робилося в сесійні дні, плюс-мінус, ближче до вечора. Це дякую тоді.
Зараз от ми почуємо, пані Альона, що ви скажете? Можна ж це повідомити апарату і, власне, побажання, ну, зокрема, наших мажоритарних депутатів, та, які є членами комітету, напевно, це би було більш прийнято під час пленарних засідань, під час днів пленарних засідань, коли їхні помічники або вони є на місці.
Ми передамо цю інформацію і разом з цією інформацією ми передамо контакти помічників членів нашого комітету, щоб вони могли напряму з ними зв'язатися і домовитися щодо дати і часу проведення зазначеної інвентаризації.
Супер. Супер. Це буде взагалі прекрасно. Там, будь ласка, перелік тоді. Може, колеги, ну, у вас у всіх там є в секретаріату, може, якщо є по два, по три помічники, ну, в когось, та, то, можливо, там вкажіть ту людину, чи там, хто є на місці. Щоб саме з ним чи з нею зв'язувалися. Окей? Дуже дякую, окей. Колеги. Порядок денний вичерпано. Нам для того, щоб призначити час і день наступного засідання, коли би ми хотіли якраз от обговорити, хотілося би обговорити плани по євроінтеграції, бачення наступних кроків по євроінтеграції. Ми будемо виходити вже, коли будемо розуміти там деталі по пленарці і будемо з вами обговоримо.
Можна запитання, пані?
Звичайно, пане Дмитре, так.
Так, я в Чернівцях знаходжусь, тут область їжджу. Налагоджуємо зв'язки моїх Харківської області, Куп'янського району громад з Буковиною, і там Івано-Франківськ, ну коротше, катаюсь. І я ж згадав, ми ж не були ще на нашому виїзному комітеті
в Чернівцях.
Так, коли це буде, якісь є, бо я тут з головами громад зустрічався, які взагалі на пунктах перетину, і кажу, що може зустрінемося, так якось. Ну, коротше, чи є якісь плани, як воно там у нас?
Я знаю. Дмитро, ми тоді перенесли цю історію через те, що відтермінувався час підписання цієї угоди, яка планувалася, там, пам'ятаєте, не тільки з Румунією, а і з іншими країнами, але румунська угода як ніби основа для цього. Я якраз учора трохи спілкувалася з її АМОМ і, ну, просила їх дати нам розуміння з їхнього боку, а що, коли вони планують, для того, щоб ми могли там поновити наше планування. Я думаю, що ми навряд чи це зробимо до кінця року. Мені так видається, що це навряд чи відбудеться до кінця року. Але я думаю, що приблизно на січень, десь ми могли би на другу половину січня, це точно, якщо вони будуть готові, та, з своєю угодою, то планувати. Щось, пане Валентине, ви хотіли додати? Ні,
все згодом.
Ага. Окей. Дякую, колеги. Все, до зустрічі. Порядок денний вичерпано. Дякую. На зв'язочку. До побачення.
До побачення. Всім гарного дня.
Всім гарного дня.
Па-па.